Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Sunt Alexandru Mironov și îl am ca oaspete, ca invitat pentru domnia voastră, domniile voastre, pe unul dintre marii profesori ai României, profesorul Radu Gologan, de la Universitatea București. Domn profesor, bună seara! Bine ați revenit, căci probabil sunteți a treia, a patra oară în emisiunea asta.
O mică completare. Profesor la Universitatea Politehnică din București, pe care o iubesc La fel de mult ca Universitatea București pe care am absolvit-o.
Înainte să intrăm în emisiune, am și bârfit de altfel pe un coleg al dumneavoastră, pe domnul Octavian Stănășilă, la fel, profesor la Universitatea Politehnică a București.
Care m-a convins ca din cercetător să devin profesor la Universitatea Politehnică.
Spuneți puțin asta. Unde erați și unde, cum v-a făcut?
În 1999, Olimpiada Internațională de Matematică s-a desfășurat la București, ca de altfel și anul trecut, la Cluj. Și atunci, într-o colaborare din asta între universitate, licee, minister și politehnică, domnul profesor Stănășilă mi-a spus, zice, n-ai vrea tu să vii la politehnică pentru că se pare că ai talent didactic.
Și am zis, nu știați că aveți talent.
Păi zice, o să vii să predai la Facultatea de Automatică și Calculatoare și o să-mi iei locul la un moment dat. Și asta s-a întâmplat.
Da?
De 10 ani de zile am devenit cel care i-am luat locul marelui profesor Octavian Stănășilă, care a fost un monument de profesor la Universitatea de Calculatoare, Automatică și Calculatoare.
Am privilegiu să fiu prieten cu domnia sa, tot aduce cărțile pe care le scoate pe bandă rulantă, fără oboseală, fără oprire, diferite între ele.
Nu, cred că este tot ceea ce a adunat o viață întreagă ca dascăl și ca matematician. Tavi Stănășilă nu e doar un profesor, n-a fost doar un profesor care a fost foarte iubit de studenți și care a produs matematicieni și ingineri excepționali, dar a fost și un dascăl și un strângător de material didactic extraordinar. Și mă mir uneori că la vârsta asta, în care ar trebui să odihnească, nu pregetă să publice în permanență nu numai matematică, dar și istorie a matematicii din diverse locuri ale României și așa mai departe.
Ne-a povestit o dată la o întâlnire publică, chiar în centrul Bucureștiului, la universitate, la bibliotecă, cu un baronul Lopital, un șmecher, un bandit de fapt.
Și-a cumpărat
o teoremă de la unul dintre frații Bernoulli din familie asta,
exact,
de matematicieni nesfârșite, Bernoulli. Da, știu că atunci.
Întâmplător, pe vremea aia nu existau consilii de etică ale
Și nu și-am bătut din mea cap prost. Domn profesor, e grea matematica?
Poate să fie privită ca grea. Eu n-am văzut-o niciodată ca grea, dar atunci când mă întâlnesc cu uneori cu elevi sau cu părinți mai ales, sau cu oameni din umanioare care spun n-am înțeles niciodată și devine grea, și cred că este grea pentru că nu a fost bine explicată în anumite momente ale vieții școlare.
Altfel ar fi pentru oricine?
Eu cred că da. Eu cred că da, pe un minim de raționament poate să-l aibă orice copil cu o gândire normală. Și uitați-vă că avem intelectuali care sunt umaniști în totalitate, care n-au absolvit niciodată vreo clasă reală și care permanent să spun că nu le-a plăcut matematica, dar care dovedesc că au o gândire de o logică impecabilă. Această logică impecabilă înseamnă că puteau să facă matematică de vârf.
Președintele Societății Române de Matematică. Asta înseamnă pe urma unui șir lung de minți strălucite care au...
Da, sunt ușor, pot să spun, chiar umilit, că înaintea mea au fost niște oameni extraordinari, adică Moisil, Dorin Popescu, Nae Todorescu, academicieni și oameni care au desțelenit matematica României. Eu cred că am ajuns mai degrabă prin faptul că am fost totdeauna un om care am știut să combin matematica de cercetare cu un bun stil de organizare și cu o atitudine corectă vis-a-vis de orice persoană care este implicată în matematică.
Matematica de cercetare. Hai să ne închipim cum face un matematician la un institut de cercetare când e pus la lucru să cerceteze. Pontează dimineața la 8 sau la 9 când vine la serviciu?
Ei, știți cum era, știți povestea cu Moisil, da? Nu e cazul să repet ce pontează și ce ore de scaun sau de dorește. Nu, în momentul de față, un matematician care lucrează în cercetare, inclusiv cei din universitate, sunt implicați în niște colective de cercetare care sunt transfrontaliere, în care sunt niște teme de cercetare, niște probleme deschise la care lucrează împreună sau poate într-un grup mai restrâns, uneori și singuri.
Da.
Nimeni nu contează numărul de ore pe care și-l petrec, pentru că numărul de ore poate să fie acele 8 ore pe zi, da, normale într-o societate, să zicem, inginerească sau într-o fabrică, și altele care poate să fie 24 de ore pe zi în care ești presat de acea problemă zi de zi, noapte de noapte. Da?
Sunt prieten, chiar prieten cu Gheorghe Păun, care e și scriitor de science fiction, în afară de...
Un om extraordinar.
Un om extraordinar, cu teoremele lui despre membrane, pe care le scoate așa, și mi-a arătat la Curtea de Argeș casa pe care, zice, eu am gândit-o, eu am făcut-o, din banii pe care i-am luat pe teoreme pe care le-am vândut pe la curțile regale ale Europei. Așa mi s-a părut de frumos.
Și o revistă minunată pe care...
Curtea de la Argeș.
Da, pe care el o scoate de un patriotism extraordinar.
E bine ancorat acolo în orașelul lui. E convins că... Cum spunea Solomon Marcus despre el? Are picioarele bine vrute în pământ la în satul de unde el, așa că vine de unde de la țara. Împreună cu Cristian Calude au scos un uriaș opus de ceva așa, care are 3 kg grăsime, o carte tradusă în mai multe limbi. L-am întâlnit pe Cristian Calude în Noua Zeelandă și se ocupa
de... A fost coleg de facultate.
Da. Se ocupa de cercetare, spunea, am 2 studenți. Lucru care m-a șocat pe mine. 2 studenți, ideea era că banii pentru studenți, de unde vin, cum vin, că m-am gândit cum e la noi. Și mi-a zis, nu, 2 studenți sunt mult la mine. Dacă unul din ei iese mai departe și dă doctoratul în matematica asta pe care o fac cu el, lucrurile sunt minunate.
E normal. Deci important este să ai studenți pe care să-i faci să ajungă la vârf și nu neapărat școli doctorale în care să bifezi ca într-o facultate de anul întâi să fie cât mai mulți ca să... Aici, după părerea mea, e o carență a învățământului universitar românesc.
Dacă ți iese un creier strălucind,
bineînțeles.
Asta e.
În plus de asta, de exemplu, în sistemul anglosaxon, un dascăl, dacă este numit profesor, chiar profesor asistent, are dreptul să conducă doctorate, nu face parte din nicio așa numită școală doctorală. Important este ce produce și produsul lui ce produce ca știință.
Vorbeam înainte să intrăm în emisiune apropo de ce produce și spuneați că elevii care v-au trecut prin mână devenind olimpici, ajungând profesori mai departe, erau în jurul dumneavoastră pe la Olimpiada cu tare.
Da, Olimpiada Internațională de Matematică din 2018, organizată de noi matematicienii cu mare drag pentru aniversarea Unirii și locul a fost ales tocmai special pentru că Clujul reprezintă ceva în Unirii. Am fi vrut să fie la Alba Iulia, dar nu era spațiu suficient, dar Clujul ar reprezenta foarte bine. Și calitatea profesională a unei olimpiade internaționale, de fapt, se măsoară prin calitatea celor care vin ca experți în coordonare. Coordonare însemnând, de fapt, un fel de corectare a lucrărilor. Un număr de aproximativ 80 de matematicieni de vârf care evaluează și discută împreună cu conducătorii delegațiilor respective lucrările. Noi am avut de data asta, în afară de matematicienii care trăiesc în România, profesori de liceu, profesori universitari, din acești 80, mai mult de 40 de foști olimpici internaționali care au venit benevol pe contul lor în România, ei fiind în mari universități și centre de cercetare din lume, să-și retrăiască copilăria în care erau olimpici.
Vă rog să vă puneți creștile, vreau să vă întreb folosul matematicianului pentru societate și încep cu o întrebare pe care o adresez prietenului nostru din Cluj, domnul Claudiu Trăsera. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Ce treabă au matematicienii cu spațiul cosmic?
Au o foarte mare treabă. Practic, explorarea spațiului cosmic nu poate fi desprinsă de matematică. Matematica e impregnată peste tot în această știință. Eu văd matematica ca o unealtă care ne permite să facem lucruri în spațiu, să ajungem pe traiectorie potrivită sau să ajungem pe Marte, pe Lună și mai departe.
Să nu greșim Marte, nu?
Să nu greșim, cum s-a mai întâmplat când s-a folosit matematica în modul greșit, dar până la urmă este o unealtă pe care trebuie să o stăpânim și să o putem folosi cu succes.
Toți astrofizicienii din viitor vor fi și matematicieni?
Cred că nu se poate astfel. Cred că trebuie început cu matematica pe care se clădește ulterior fizică, chimie, astrofizică și așa mai departe. Matematica trebuie să fie fundamentul oricărui om de știință, bănuiesc.
Iar voi, astronomii, de fapt, sunteți matematicieni, vreți sau nu vreți?
Astronomi, fizicieni, probabil și chimiști, biologi, toată lumea folosește matematica într-un grad mai mare sau mai mic de complexitate, dar până la urmă face parte din instrumentarul cu care operăm zi de zi.
Spune-mi, ce a avut GPL-ul cu bietul Opportunity? De ce l-au redus la tăcere?
Nu l-au redus el la tăcere, iar și nu să mai comunice cu el. L-a redus la tăcere furtuna care, vedeți, a fost nevoie de o furtună la nivel planetar ca să-l aducă la tăcere, pentru că toată Marte a fost acoperită de praf, mă rog, a furticat de pe suprafața vântii în atmosfera planetei și astfel Opportunity nu a putut să-și mai încarce bateriile de la bord.
Nici măcar matematicienii nu au putut să găsească ceva.
Nu l-am mai găsit, dar gândiți-vă, el a fost planificat inițial și cercetătorii de la GPL doreau să-l folosească pentru 300 de metri. După care au zis, bine, fie, îl promitem că o să meargă 600 de metri pentru că altfel nu primeau finanțare. Până la urmă, Opportunity a mers 45 de kilometri în cei 14
ani. Campion.
Da, deci el a petrecut 5250 de zile pe Marte și trebuia să fie viu vreo 90 de zile. Așadar și-a depășit cu mult toate barierele pe care au fost puse inițial și, mă rog, toată lumea a fost tristă la anunțul că nu mai poate să fie folosit, dar până la urmă a fost o victorie.
Bun, de
la
mai e ceva noutate, ceva ce trebuie să știm neapărat, că vreau să-l trag din nou de limbă pe domn profesor.
Da, administratorul NASA a anunțat că ne întoarcem pe Lună, ne întoarcem repede și sustenabil. Astea sunt două cuvinte cheie pe care le-a folosit. A cerut de la privat să vină cu planuri pentru viitoare nave cu echipaj care vor ateriza pe Marte. Primul test va fi în 2024 și se pare că primul echipaj cu om la bord se va întoarce pe Lună în 2028. Am zis Marte, Lună trebuia să zic, deci ne întoarcem pe Lună în 2028.
Bun. Îi doresc marțianului din dormitor să ajungă și el pe Lună ca un prim pas și pe urmă să meargă spre Marte.
Mulțumim.
Mulțumesc, Claudiu. I s-a născut un băiețel și atunci am hotărât noi aici în timpul emisiunii că ăsta e marțianul pe care l-are în dormitor și Claudiu și scrie foarte frumos la revista Știință și Tehnică și participă foarte bine la emisiunile astea. Deci utilitatea domnilor voastre. Câți matematicieni sunteți pe pământ, profesor?
Zeci de mii. Importanți.
Zeci de mii importanți.
Probabil că sute de mii corecți.
Cu profesorii de școală?
Acolo depășim milioanele.
Multe milioane să fiți?
Cred că multe milioane. Deci pot să vă spun, de exemplu, că în România sunt în jur de 14.000 de profesori de din preuniversitar de matematică.
Da, și mulțim cu câte țări civilizate există.
Da, dintre care 5.000 sunt performanți. Există cam 1.000 de matematicieni de prim rang care publică și care au rezultate foarte bune.
Și schimbă lumea? Ei schimbă lumea? Asta schimbă lumea?
Nu, e greu de spus lucrul ăsta. Dovada schimbării lumii
vine
mai...
Vine un domn Lagrange și zice, uite, 5 puncte îți spun eu și că iese din peniță, nu altfel.
Dar, din acești zeci de mii de matematicieni de prim rang din lume... care au schimbat lumea în perioade destul de lungi, fundamental, da? Mă gândesc la Fourier, da? 1812, când și-a publicat primul tratat și până când am ajuns la telefonia mobilă, care de fapt asta face, folosește minunăția asta pe care a gândit-o Fourier în momentul în care s-a dus la Cauchy și i-a spus că e greșit tratatul tău. Au trecut 200 și ceva de ani.
Prietenul Octavian Stănacil e îndrăgostit de Fourier.
Uite, bineînțeles, el a scris și o carte minunată, el a fost unul dintre primii matematicieni români care a promovat acea extindere a ideilor lui Fourier spre wavelets. El numește, Stănacil, numește ondulete, pe care se bazează toată comunicarea modernă și toată telefonia mobilă și comunicații de tot felul.
Care e recolta dumneavoastră în fiecare an? Câți pescuiți și aduceți în lotul olimpic, după aia îi împingeți la concursuri?
E greu de spus, pentru că sunt câteva sute de copii care au talent matematic și doresc să facă treaba asta. În lotul României ajung 20-30 care sunt performanți. Dar cred că este dublu numărul de copii care ulterior performează la vârf, cu doctorate, cu tot în mari universități, cu rezultate bune pe linia matematică.
Cei mai mulți pleacă?
E greu de spus. Probabil că majoritatea pleacă. Dar asta depinde foarte tare și de momentul economic al României. Pentru că, de exemplu, în perioada 2007-2008, până când a început criza, un număr foarte mare de matematicieni de vârf s-au întors în România, la Institutul de Matematică, în universități, pentru că existau contracte de cercetare, pentru că existau posibilități de avansare. În momentul în care lucrurile astea s-au redus, cum de altfel se întâmplă oriunde în lume, adică nu numai la noi, au încercat să-ți găsească locul în altă parte.
Vă amestecați în jocul la bursă, în finanțe, acum e plin de matematici.
Sigur că da. Foarte mulți renunță la cercetare matematică și la domeniul pe care l-au iubit în copilărie ca să meargă undeva unde rezultatele financiare personale sunt mult mai bune și descoperă că talentul lor matematic și cunoștințele matematice sunt utile.
Când lucrăm la UNESCO, era, trebuie să vă spun, vaiere în UNESCO. Ia uite ce se întâmplă, ne fură viitorii mari matematicieni, e nevoie lumea să meargă înainte și uite, nu putem pentru că să dau
eu bani. Eu cred că totuși lumea evoluează și își alege totdeauna obiectiv viitorul. Orice am face noi, există un echilibru care în ani se rezolvă. Adică, nu știu, datorită cărei legi. Sunt niște legi obiective pe care încă nu le cunoaștem. De ce lumea a evoluat tot timpul și s-a echilibrat în așa fel încât și-a ales în final exact ceea ce îi trebuie ca să evolueze?
O teorie filozofică tipic matematică, să zic.
Da, putem să-i spunem chiar marxistă.
Marx a avut pretenția de altfel.
Dar bineînțeles, pe de asta a fost, da, deci obiectivitatea în istorie, asta înseamnă. E o lege. El nu recunoștea că e o lege nescrisă care poate are origine dumnezeiască, dacă vrem să-i spunem așa, pentru că statistica de fapt este Dumnezeu. Dacă credem sau nu credem, tot asta este.
Câți matematicieni veți fi șurubărit până acum? Dumneavoastră personal, matematica românească în general și a trimis în lume? I-a trimis în lume, i-a ținut aici.
Nu știu să spun, sute.
Sute?
Sute.
Probabil
pentru
sute.
Că sunt și studenții mei, cei de la calculatoare, de la automatică și așa mai departe. Mereu descoper oameni care sunt în altă parte, care fac matematică adevărată sau fac altceva, inginerie adevărată.
Matematica inginerească e diferită de matematica matematicienilor?
Unii cred așa, eu nu zic asta, nu. Dacă ar fi să reiau viața mea de educativă, tot matematician m-aș face, dar aș fi mult mai aplicat spre aplicații.
Da, pentru de fapt, rolul matematicii sau, mă rog, socialmente...
Da, eu am fost un fel de crescut în perioada în care matematica însemna un fel de turn de fildeș. Rezolvăm probleme frumoase și nu ne punem problema de unde vin și ce înseamnă.
Nu se mai întâmplă așa.
Nu se mai întâmplă așa. Trebuie să fie probleme care vin de undeva și care rezolvă ceva.
Deci lucrurile se întâmplă așa. Iată, vouă, matematicienilor, vă cer să rezolvați problema asta unghiului nu știu care.
Exact, care face exact. Unghiul. Și alea problemele care sunt plătite cel mai bine prin contracte, chiar mari, chiar europene, chiar mondiale și așa mai departe, să rezolvăm acea situație.
Câteodată se întâmplă că se face un fel de ruptură de sistem, așa, e un punct de singularitate și, uite, îți apare Alan Turing, să spun așa. Sau vine cineva care spune două linii paralele, totuși nu,
în permanență apar. Da, în permanență apar astfel de oameni care schimbă total strategia și viitorul. Da?
N-au încotro? De ce? De ce li se întâmplă asta?
Păi e tot o lege a firii. Nu? Da. Schimbarea aia de genă, de mutația aia care apare, nu? Și asta e o mutație. Da. Un om care apare ca geniu și schimbă în totalitate ceva într-o știință.
Se întâmplă câteodată cu
cred că este acea mutație da. care apare și pe scara evoluției umane, nu?
Se e întâmplă acel... un moment în care, de pildă, o idee care pare trăznită pentru o societate e în mai multe minți dintr-o dată, mă gândesc la Boyer, la Gauss, care vin cu altă geometrie.
Da, clar, acolo se cocea ceva. Dar ideile care a venit, de exemplu, Einstein, nu aveau nicio bază. Deci a venit el, geniul lui.
Bârfele sunt că Einstein a utilizat un mare matematician, un prieten
Minkowski.
Matematician, pe Minkowski.
Pe Minkowski, dar asta ulterior, după ce descoperise...
Avusese Hunches.
Relativitatea restrânsă și mișcarea browniană.
Domnul profesor, eu vă doresc să aveți să fiți de obosit mereu, așa cum vă știu deja de alt mulți ani.
Da, mulțumesc.
Și să-l primiți pe prietenul Octavian Stănășile de fiecare dată, cam la fiecare 6 luni, când vine cu o carte nouă și anunță că el a obosit.
Și cu un articol despre istoria matematicii românești, pentru că este extraordinar și în chestia asta.
Ne obligă viața, din cauza că e un meci de fotbal important.
Și acolo e matematică.
Este acolo matematică.
Da, păi n-ați văzut că a fost un mare antrenor.
Dobrin, de pildă, juca foarte bine șah.
Da.
Și pasele pe care le
dă. Nu știu cum îl chema, a fost un antrenor de la Barcelona de acum câțiva, 5-6 ani, după ce a fost în Anglia. E de profesie profesor de matematică.
Stimate domnule profesor, vă mulțumesc, a fost ca întotdeauna o încântare. Să dorim matematicii românești să rămâne la acest foarte înalt nivel. Mă laud să spun că cel puțin fizica și matematica românească chiar sunt la mare înălțime. O seară bună vă doresc!
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
S-a încheiat meciul Concordia Chiajna FCSB. Robert, spune-ne, te rog, deznodământul.
Bună seara, este final aici, este un 0-0 alb, un 0-0, exact cum vorbeau ceva mai devreme, ca o matematică pe care a aplicat-o formația din Chiajna, celor de la FCSB, o apărare excelentă și cu ceva noroc pe finalul acestei confruntări ar fi putut categoric băieții lui Adrian Falup să dea lovitura, însă ceea ce contează, cei de la Chiajna, iată, obțin în fața vicecampioanei României în acest sezon 4 puncte din 6 posibile după succesul de pe Arena Națională anul trecut 1-0, iată acest 0-0. În ceea ce privește pe FCSB, echipa pregătită de Mihai Teja nu reușește decât contraperformanța de a rata oportunitatea de a urca pe locul 2 în clasament. Așadar, rezultat final în această seară aici la Chiajna, Concordia, FCSB 0-0 și se adeverește faptul că formația din Craiova CSU este de departe echipa numărul 1 ca formă și ca exprimare fotbalistică, cel puțin pe finalul acestui sezon regular. La Chiajna, Concordia FCSB, final 0-0, voi reveni cu reacții din ambele tabere. Mulțumesc!
Mulțumim și noi, Robert Șișcă!